Praise the Lord. Say ye shie urade animu seya.
Ke wo pe enu cho hie ne ken.
E pese ye di akuma nyina ehwe Kristo Yesu a. Ono nu ba e beji ye mfi ye mra tu nyina emu.
Won ta ni wo ke wo hie fe ama Yesu moni ba je wo ke je wo isha mi.
Yesu ba be wi ma ye mboni.
Yesu ba gbo ye wo isha hi won.
Ani wi asi nyina de.
Ke jele fe no.
Na ojuntufuno etu jumbi se wokum Yesu me boninti
lela chela ke agbe Yesu ye hesahi won
wa shani soichew uprano
awolengbe akekle na atwaleni
majin kwa Yesu di wemwebi
inu cho Yesu e egbele na
wemwebi
ejie na
wemwebi
ejie na
amen
amen
Yohane nguma edi kan no e kan fi eti mienu chemba ko ekosinsia
onkan ne Yohane kenken wolo e icho enyo
Yohane nguma edi kan no eti mienu chemba ko kosinsia me kenkan fi asante tro kronkron no me man kuma mritro ye ni ma bremo na ma nye boni
Bibi, mingma nyene, konye kafe esha.
Na se obi ya bonia.
Nike moko fe esha tete.
Ye wo ochijina fubi.
Oye mintalo.
Eja non chen.
Ye chele mo.
Ono ni otine ni Yesu Christo.
Le di jalo Yesu Christo.
Na ono ni ye mboni hu empata.
Le di wo esha ekpata mono.
Na enye yendiye unhunko.
Nije wo no keke.
Nemo wiasi nyina de ehubi.
Si jele no feko.
Na se yedi na shadia de soa.
Nikaji wo ye ewemu no.
Enuara na yedi hunu se ye nimu no.
No oke yosio ake wolele.
Nia oka se minimu no no.
Moniko ake ilele.
Na onni na shadia soa no.
Ni eye ewemu no
ye otrofo.
Amaleloni.
Na nukre no eni
ni
mu
ni anukwali ebe emri
obiara odi na semso no
chimofia mo ni ye yue mo no
para
lele
onumu na onyankopon do no awie peye
emi nyumo sumo ye mu ye
ye na yadi hunu se
ene wo ke yosio ake
ye wo ni mu
wo ye emri
ni aka se oti ni mu no
moni ko aka ye emi
ese se
isake
Ono nsu onanti senia ono nsu enanti ye.
Esani enye boni lehu enye le.
Amen.
Amen.
Nia opka se onanti numuno.
Moni kwa ke eye miye.
Esese ono nsu enanti senia ono nsu enanti ye.
Sa esake enyo boni lehu enye le.
Yafye krate yi a osmafu Yohane Echroy.
Wokwa wolone ni bofo Yohane ma.
Odima asafuno ewo Asia musamri ni mu ana atro edi nchirechire boni ekoso.
Ya manio Asia ni lakamu te chomu gohi ya no.
Ibinmu ehwehwe nim de afufura eyi Yesu asi nchan.
Me kumenta chomu ekoko me na meka tuene na jam.
Na enti wahwese wakase ni pedua yi eye boni na enti wo pese wokum ni pedua yi se no wakwan bi so na enya honhomu nkanko ewo nyame mu
ameke gbomotu e sha gbomoto ni we se natural ni na yelawi dani enna hiso yanyiwo hi
ibin mu enso e fa kwan bi so a eno nso wo chichi nuane na fe wo fa kwan fufuru bi so a enye Kristo kwan so nso pese wo ben yankopon eno nso ni nyina no osma fu ichroy sebe ya A trunch retrek, I tisano, we a fiho.
Make go here to Mokome, Akoka yene, can win it, Kafeneke, Bonafos and go here. Both when my yum win it, Bonafe, make a blam yeton.
But I am not a was ancrophone in an city truly say, Walker said Nipedia, dear Bonnet, na whom home and na a year papantino. So do Nipedia, Bonnie Bia, and come home and Fenya Missumono. Now a person or tres. Yesu Kristo wa mani pedua mu nti no asikire ne se Yesu oyo nyankopon se enhia se oba ni pedua mu na won butai ne se obeyi asenua no so nuwu no afi ho
mani to akachi gbo to ne esha gumoto mumo jino ni ehia ne wo ametomo nto akasi be yesu kristo ni jinyo bile esa ni ebaye gumoto mi na me yinto je kam ken jesu mutue ke jesu ni popa mi
edi kan akire mu pefe wo nia ntrechira edi kan yatusum ye no ni yatusum ye nsa ni nyira ye mu
what do what to me ye tomo ni je nyu kenu je etem
na ye mbuta e wo yohane krata mu se ye bedi atum se ni pedua yi e ye papa enti no se wo se ni pedua yi e wo boni mu a eno no onyankopon so obese
mi wo tomo nto akashi gbomoto ne edinu tos semu solemotu ni keje ofite gbomoto e ni mo ba fitebo
ya kiremu nsu se yesu kristo be ni pedua mu asem no be ye honam no be tena ye mu ye hu nan mo nyam se eje ne doba kura odum ene no kura ahye ne ma
ni wo to mi aka yesu kristo e ba ye gbomoto ne mi ni dro mu ka nu kwale eyi lo bon
ye mpon nti na yesu e ba ni pedua mu no obewi wa se ni anu so
wo ese wo yesu kristo ba ye gbomoto ne mi ne ba gbo yesu mu tu enu
ye kiremu se boni e ti se onipa bi a wa ba na afa wa ba be re wi ase Adam nasifia ye ofie ye no boni eka ni pe nyina
won to mi aka esha e ba bote gbomosumi ni eto adam esha no ken han gbeme fe to mo esha pelo
ya kire mu nsu se boni nsu e ba wiase no yesu ba be wi ma ni pa boni si e beji ni di kran so a boni da so ran so e wo hanti obi ka se ono di onye boni a na oyo trofo
wo gba mu otu aka yesu kristo ba gbo ye esha wo mbom she shakan lolo ke woye wo kan mu ko ke esha be ye ba malelo
ena ya kire mu su se boni ho nsu enso empata nsu e wo ho e ma yen ena yesu a ono ba be wi ma yen boni ni nti
wo to aka ni ke sha ne e peta mu ye lo ji kristo ni ba gbo ye wo esha na
eni nti ni a kin kan ye eye yohane nguma edikan etimie nu no ye to asu yi nu ni ye hwe kristo yesu a ono no be wuji ye mboni na afi wa ma ye tumi nsu se si wa yuaji ye mboni ni ya ba beji na di na afi boni nsu da su ewo asasi su a ye wo tumi se ye timi di boni so na ye nante ewo kristo yesu
ye mo no ka ni e ton wa kesi esha he won yesu kristo ba ne ha wo he wale te nyemo ye esha no ni wonye wonye ye boni sanu tohi
yohane echre ab mayense mi mankuma
wane kan bibibi
mi chire ye nimu nyina mabremo na mo anye boni
mi mane me femi hanye koni ye ka fesha
echi ba kunu adi ba besi na wie ye ni nyina wa chire se na obika se onye boni da na oyotrofo si ye boni a oye nukwafo ni trini ni se oti ya mboni nyina ni ya kan ya mboni chire na oye nukwafo ni trini ni se oti ya mboni nyina che na oti ya mfi ni ya ntini nyina ya mu
kenke ichu eke ba eto wa ke shikeji buko ke esha be here amani lo jile shikeji wo tadi wo esha wo tun le anukwafo ke jalo jile ake ke wo esha ba ke wo ni ba tumo ye keje esha fin
enti ntu asu nu a o chire ni se menkuma
ewo nu tamu ke bibibi
mi chire ye nyina mabremo
mingma ene femi hanye
na ma anye boni
koni nye ka fesha
yesu ababe waji ye mrato
yesu eba gbo ye wo esha hi won
na boni ehun pattern so odin ho tu ho pata ye mrato nyina
be ka ngmesi ka fe pata mo no ke won wo esha fe
nensu boni sakwa no odaso atiwi ase
chine ke esha di nyonwe e ka he ka wo ya bi e
sin
esha
in its singular form is like a person who continues to reign in the mortal bodies of even believers
ye gbomo suni etomo gbomo nika ye lumo ye gbema mi ke kristo fu efin
enti mi chroma bremo
ewo mi ngma mi hanye
ewo mu se yesu abe waji ye mrato nyina dan su sakwa moni no odaso o ha Aba befa ni nature wa ba be tina ni pemu the nature of sin
yesu ba ko ye wa sha na mom chi esha e fe to mo gbomo ni esu e ba yin gbomo mi
ye ni pedua yi wo ho
e gbomo to ye
enu de anye boni
no je sha ni
nemom akwa no oyɛ bɔne sin no ɛna aba bɛ hye nipadua yi mu enti there is the nature Adam su no ɛda so ɛwɔ hɔ yɛ bɛgyidi a Adam su no wɔ hɔ na ɛnso no ɔma yɛ akwankyerɛ ɛwɔ sɛnea yɛbɛtumi adi saa akwa no ɛso
aka kristo egbo hele wɔ yiwamom hye ɛsa su kan yɛ wɔ me lolo na ɛtɔn wɔ gbɛni wɔ ba tɔn no no ba yɛ ne kɛ nyɔ ne no kuni
enti ɔse enti na me kyerɔ yɛ nu ma brɛ mo na mo anyɛ bɔne
no yɛ kɛ ɛna ɔme nwanyɛ ne kɔnyɛ ka fɛsia
sɛnea na ɛkɔ so wɔ saa atorɔ nkyerɛkyerɛ no sɛ ebinom susu sɛ wobɛgye yesu kristo di once you are in christ wobɛtumi ayɛ bɔne biara and you still maintain your salvation enti na ɔkyerɛ m sɛ mekyerɛ yɛ nu ma brɛ mo na mo anyɛ bɔne but you must overcome sin conquer sin
mɛkpɛntwa kɛ kechi o he yes kristo no ye o ba nyu fe no fia no sumo bo ye mi no che ka mi ma enemi hanye koni ye ka fe sha chimo nye nye ye e sha no koni
enti na o pese o kire se
e we te to ke
ye be di yes kristo din ni di
ke o he yes gbe no ye
na o di ye mbo ni e che ye
ni ke o e sha ke wo
a wu sa mbo ni ni che ye a
ni ke o e sha fe ke wo
sa bo ni su ni di de nature ni di e wo ho
na kan e sha su ele ye
enti ni sa nature no ma ye ma no enni nkunim e wo ye nipadua yi mortal body mu
wo wo kan ni sa su e ye gumante ye wo gbemete na mi
ya da suara e wo nipadua mu
wo kan ye wo gbemete na mi
ya ba ba ji kristo yesu adi
wo ba yesu kristo no wo ye
nipadua yi su e da su e wo ho
gbemete na ka ye
na bo ni su no su e hye ho ada bia no ono no e pese odi ye su
ni esa su on ye den ni da ne ple ni yelumu
ana opese okire yen se
ne ton wake
me kire we ma bremo
mi ma enye mi hanye
na ma anye bone
koni nye kafe esa
entinu se obi ya bone a
no oke mu ko fe esa
wanga wa ba beji kristo ye di na fe woda sora ma bone ni pe dia no edi won so no
me ne yesu eye na me megbe ne sha su ne ya me no
na kire se won fa won ho mtu kristo yesu na ho odi na ama yen etimi didi boni ni pedua no so
to ka me ka me fu ko kristo he wane ke ha wo no ko ba ye sha no no
eni nti e na o kire se menkuma
no we ke bibibi
me kire we ma bre mo
mi ma enemi hanye
na ma anye boni
koni nye ka fesha
ni a pese o kire ni se
no ne ta ne tonji
e ma obi na ada on ka se wudi ni pedua betimi aye boni bia wo mra waji kristo yesu adi
che no so kamu ko leka bo ake no yesu oye ne o ba nyu ko gbo tu afesha fe no sumu
mi kire we mra bre mo ma anye boni
mi ma enemi anye nye ka fesha
e se se wuji tu mu se
Isa no yo wo mi ake.
Se se a ba ba ji Kristo Yesu adi.
Bi ani no ba Yesu o yi ne.
Bo ni ne cha no mri bia nso e be so wa hwe.
E sha su e ba ka bu ekwe.
Na e se se o ma wa dwini etim Kristo Yesu so.
Che sa no no dwemo ama Kristo Yesu no.
Na o ni bo ni no eko.
No o ka sha atana.
Na o ma kwan ma bo ni no eni usu enkunim.
No me gbe ni sha su e ayo no kunim.
Bo ni aya wo san bo ndi o di a che.
Esa no fi akekebo.
Adani den nyina boni ayakoa no di den oni yendi asi.
Che esa su ani o mie kebo nshiakan.
Enti no okire yen se.
Ewe ke wa ke.
Ni kire we Abraham no manye boni.
Mi ngman na mi hanye konyi ka
Petro enso e kire edi ama asafo no.
Beni Petro ngman ha asafo e.
Okire won e wo Petro nguma edi kan no.
Etu mi e Petro kenke wolo e.
Eti mi enu nchiche mudu ba ko no.
Etu enyo nyuma ke komie.
Okire se. Enuanom
anyamimmen
medi onyankopon mobro ho etumfu se ahoho ne amamfrafo se munyi mu ho emfi eniema ayo hona makono a ene mokra no ekono
ndu munyi mo mobonane no mimpinye mimpenye fake yetesie wesha ni kenye susuma ntanane
enti memankuma
bibibi
echiro mabrem se
mimma mi hanyi
mu ho se bone ewo ho
ni na nyili aka eshaye
na odasora eso nipa hwe
me ka e kagbomo ekwe
na ensu se mu amaji yesu adi no
chinyeme ni yesu nyeye
se usi wadwin pi se umma ni oni usu nkunim na odi kristo yesu adwini beye wadwin a
keju moduru mi no ke kristo jemo fe odwemu
ani de obetumi adi ni su nkunim
wele obanye kuni oye ahun
enti petro se
wo petro ke
mo amu ya ho ho amamfrafo asase so no
ye menji boy ke me kwoji espone no
munyi mu hunfi enye ma eye akono bone a ene ye kra no eku
ye jia nye kejo akono fojin ni keje susuma nta na ne
jini ami pesa jidi funyira etini se
wo no ne telephone nu sha ke
mo bi na da o se
ka mu ko leka bo ake
odi ni pedu enyira eye bone a
ko ko mo tune ha fe fonwe
enka ohohom no nti no betimi di ni pedu enyira ye bone wa beji yesu adi nso no
esa mu mu ohe e wo ba nyu ya no no fe ne ka
jira we ma bre mu se
mi gbe na mi anya ke
mu hu se bone e wo ho
ni na nyi la ke sha ye
nso mu betimi adi ni sun kunim
se ba nye nye ye no kunim
bo yesu kristo di mu
ye yesu kristo gba
mu hallelujah
amen
e na oto aso e wo nchichemu mi enu no
de cha no ye min je nyu
o ma bone hu akwanchre
de ha betomo ye esha hin
se bedi ka chre se bone no abetra
to ke esha ekebo ye
yesu aba bedi sun kunim
yesu eba ye no kunie habu
na bone no ene ye ye kra no eko
ni esha eke osusuma ntana
enti no one ye kra eko yi no
de ko osusuma simple ne
se eba se ye ye bone a
ke ba mi ake ofesha
ọchira yen sese eba si ye ye bone a
eto anke wo kai wo nfesha
ye wo odimafu bia
wo ye mindan loko
so dimafu no ene yesu kristo a
de ke mindan lo ne ji yesu kristo
oye ọtri ni ni
ni ji jalo
a ọnu no edima yen
ni le ye ha wo
e wo eja nanim
ye chele mu
okin kan eti ba kun chichemu enkron no ha na ọchira yen se
ito ko me to wa ke
si aye bone na se aye kan ye bone a oyenukofu ni trini ni se odi ye bone nyina ache ye
kedi wo jaji wo sha nukofu ke jaloji la ke ko sha ake wo
ena etimie nu nchichemu mienu nu su se se aye bone a ye wo odimafu bi a otrini kristo yesu a ono nsu ono ni dima ye e wo eja no anim
no ni je nyu ton wa ke si kedi wo fe sha wo ye mi dan lo ye telemu
ntina chere se wa yesu Eda so e pata yemrato Yesu eda so ejina ho mayen se se yaji edi imposi ye bone a ono no se ye kan bone no kire no ne ye di koma no se ne a obi anya sam na ode akwa koma ni lawyer no so ebe kan ma no hallelujah
eto wa ke Yesu gbele ene gbe wo se e kan edumo mi ha wo ye isagbe fun tomo no ye lawyer no e sane o kan hale ne wi habu
enti etimie nu nchichem baako no ojidi ni ose ensese yeye bone na nchichem mienu nu so nanso se yeye bone a
keke tweke he esanu wo fiesha no jenyu uto wa keji wo fiesha
ekwan bi da ho mayen a eja no aba mayen onam ne ba no so se be ya ye betimi asan ede yen bone pantri ama na afi yetimi ni eja no so enya ayonkofa
be ko ye ha wo ni o ba tuno bona fe okeche ana na nyubo
eni ntino ya opese okire ni se
wo no ne tuje ake
yenga ya jidifu yi
wo meni wo hi wo jene
yedi kan
kenkre no
mayen sisi ya hu nka se ya beje adi nti ya beye bone
wo kala ka wo hi ake wo hi wo yene se wo ba fesha
ensunsunu ya wo obi a waye bone ana wato bonim na eni obi nso a oda bonim
troto ye moni egbe sami te moni ka esami
se obi uya jidi ni obetimi atobonim
hemuga yilo obanyo gbe sami
but nemu nka se sem manum na mafunu asise die and the menum the more na mafunu apapai
okay ke ni na ngwe numo nele be man nu ahu me sami foto
ye obi a otobonim
wo ye moko ni gbe sami
san se boni nature no wo ho ntini ebetimi aba
aka sha su ye hi wo e banye ba
but e ba enam
skeje e ba ka kami
ka boni no
te so we sha
ka kire obi a oye lawyer na the advocate a ono no eye Jesus
ye o lawyer ayue ni di Jesus
na on come on
ni e demo mi habu
enti o kire se ono e na ode ni ye mpata
ewa kele akele fe petamuno
ema yem boni
wo isha
hallelujah
amen
tu hwe apam dadamu mpata na se osofpeninu ekọ krunkrun mu krunkrun ha ode emu agboja ekopiti ewok apam adaka no emu asunu su eye de mercy city na yesu nsunu e na ono nsu eye ugamani boja ode epipa apam adaka no eye emu ana odum egwa no su
ye pa momomo emie bodi osofo nupa ke ma he sai ke la ya solimutu emi neka ke asan pomode kanu na kanu yesu ni ti wo osofo nupa le hu ke la edamumie ha wo
nya na o chire nyina no pese o chire se
no ne to fe ne te to ake
yesu eba ewi ma yem boni
yesu eba eba gbo e ha wo isha
odasu e pata yemrato
ne ka he e pata o hesha
onunu yemrato hu empata
lati wo tomo ahe no pata mo no
onu e na odi wayi ye efi onyankopo na bu fushi ana eda yeso
le jimo ne ji o keje nyugo mifu ni ka wo no mi
enti we have a grace for Jesus as our advocate
lo yesu christo e esa aka dumoshi ha if you want me down.
San tem jinafu any sa odima fu kamafu no ewa yam boni hono.
Ne kemri down lo patan lo ye waisha ywone.
Osi onuni o trinini.
Le di ta lo.
Onyan kupon an kasaneba.
Nyungmo kromo bile.
Enunti enama otimi eye mpata emaye.
Nwe won enyo e domomi hao.
Onuno de onhia se yen yadi ya bodin biko. Na wapata amaye
lehia ke woke nuko ayahale konenye dumomie hawo
enhia se yadi yenyuma pa bi ko aka kire ne se madwuma pa amaye nyina nti hweso na pipa mi boni
woke shikako ya lonuko kokoko ya ke kumuno no kweta hesha
nemom yam boni se ne atibia no
chimo hesha boni jife
onu na odi ne hu esi hosa for body
le jimo ne kai machine ake afole no
sa for body no ena ema onyankopon agya ne buton yam na nu nti no wagi yen na wayi afi onyankopon na bufishiwa na nkasese eba yen so
mege kweta monu ne hache twinyo mi ne ngowo ake ebi
wajim wa jim ro dwara ah irade wa jim
wa jim ro dwara wa ro me ho boni nyina ne me ho ki kanyina ore wa jim
in my soul.